Дарик Радио.
10 минути след 18, с вас е Никола Вратанов.
Новините на Дарик Радио.
При вчерашните сблъсъци и пожара в дома на просъюзите в Одеса загинали 46 души, ранени са над 200, в болница са приети 88 души, повечето в тежко състояние. Пострадалите имат травми с различна тежест, основно порезни рани, огнестрелни рани и черепно-мозъчни травми, заяви заместник-министра на здравеопазването на Украина Руслан Салютин. Такова количество ранени от детските болници не са виждали от времето на войната, заяви той. Радваща е голямата благотворителност, това, че много хора даряват средства за лечението, дават кръв, проля се много невинна кръв, виновните ще си понесат наказанието, добави заместник министъра. По думите му, Украина трябва да проучи опита на други държави по организацията на работа, подобни условия. Украинските власти са знаели, че се подготвят масови безредици в Одеса, но не са взели необходимите мерки, за да ги предотвратят. Това заяви за Дарик Валентин Кирязов, главен редактор на списанието «Българите в Украина». По думите му, загиналите са много повече от това, което местните медии съобщават, а органите на реда умишлено крият броя на загиналите. Кирязов допълни, че по време на пожара, избухнал вчера в дома на профсъюзите, е имало и футболна среща и първоначално гражданите си мислили, че стават сблъсъци между футболни агитки. Пред Дарик, заместник-председателя на Асоциацията на българите в Украина Светлана Драгнева добави, че днес хора почти не излизат по улиците. Репортаж на Виктория Нинуска.
Редакцията на списание «Българите в Украина» се намира на същата улица в Одеса, на която се намира и домът на профсъюзите, в който вчера избухна пожар. По последни данни, над 40 души са загинали и 200 са ранени. Главният редактор на списанието, Валентин Кирязов, разказа, че по време на вчерашните сблъсъци в Одеса е трябвало да има футболен матч и първоначално хората си мислили, че това са поредните демонстрации от страна на запалянковците. Кирязов допълни, че местните власти умишлено крият реалния брой на загиналите.
Имаше футболови матч, нали? Не, разбрахме, че се сблъскват запалянковци на един отбор и на другия отбор. А то се оказа, че това беше само прикритие, така да кажем. Някои тези тайни хора, които организират тая работа и от едната страна и от другата, просто използва този футболовия матч като повод и стана тази огромна трагедия. Просто ужасна работа, защото подпаля сградата на областните профсъюзни организации. И там загина, крият тази информация. Едни казват 30 души. 10 и се изфърля от третия етаж, обаче се разбиха, защото там долу такъви хрястови. А другите, които не скака от прозорците, просто задушиха се от липсва на кислород.
Кирязов увери, че ранени българи няма.
Ранени българи няма нито един човек и българите изобщо не участват. Това е украинска работа и нашата позиция. Ние сме, разбира се, граждани на Украина, но понеже въпросът е национален, ние се дистанцираме от това.
Заместник-председателят на Асоциацията на българите в Украина Светлана Драгнева разказва, че в днешния ден хора по улиците на Одеса почти няма.
Има, разбира се, паника. Хората в момента не излизат в центъра на града, иначе градският транспорт си работи, магазините си работят, но това, което мога да ви кажа, основната част от гражданите на Одеса са изобщо против всички тези акции. Те са за мирно разрешаване на въпроса.
Жители на Одеса излязоха на протест пред сградата на полицията в града. Около 150 души изразиха възмущение от бездействието на полицията по време на безредиците в петък. Те поискаха оставката на губернатора на Одеса и заплашиха да штурмуват сградата. В същото време, през целия ден при просъюзния дом, граждани носиха цветя и палеха свещи памет на загиналите. Възмутени граждани дори свалили знамето на Украина, окачено там от представители на десен сектор, и го запалили. Масовите безредици, довели до гибелта на десетки, са били организирани от сепаратисти с поддръжката на одеската милиция. Това заяви при извънредното си посещение в Одеса първият вицепремиер на Украина Виталий Ярема. Те отбеляза, че сред задържаните и пострадалите има чуждестранни граждани, но отказа подробности заради следствената тайна. По различни данни, сред жертвите е имало и руски граждани. Прокуратурата е започнала уголовно дело по повод неизпълнени задължения от страна на правоохранителните органи. Така също в Одеса пристига и група сътрудници на Министерството на вътрешните работи на Украина, която ще извърши свое независимо обективно разследване. Към момента може да се каже, че инцидентът е станал в резултат на неизпълнение на служебните задължения от страна на ръководството на милицията в Одеска област. Министерството на вътрешните работи обаче взема мерки, за да не се допускат повече подобни инциденти, категоричен БРМ. Началника на областната дирекция на вътрешните работи в Одеса Пьотър Луцюк бе уволнен. Срещу него е започнало служебно разследване във връзка с работата на полицията по време на трагичните събития в Одеса. Изпълняващия длъжността президент на Украина Александър Турчинов заяви, че събитията в Одеса са в резултат на външна провокация. Искам да изразя искрените си съболезнования на роднините и близките. Ние сме длъжни да направим правилните изводи от тази трагедия, която стана преди всичко от външна провокация. Виновните в организирането и провокирането на тези събития ще бъдат наказани, заяви Турчинов. В Украина е обявен траур в памет на загиналите по време на спецоперацията на украинските сили в Донецка област и жертвите на масовите безредици в Одеса. Междувременно освободените от Славянск сътрудници на Организацията за сигурно сътрудничество в Европа успяха да пристигнат до Донец под средничеството на Владимир Лукин, специален представител на руския президент Владимир Путин. 15 души са загинали при сблъсъци между привърженици на федерализацията на Украина и десен сектор Славянск, след като са се оттеглили наблюдателите от Организацията за сигурно сътрудничество в Европа. По данни на представител на Народното ополчение в града, от 15-те убити само 4-ма са били въоръжени, 11 са били мирни граждани. Пред градието на Славянска Андреевка хората преградиха пътя на колона на десен сектор. Опитаха се да говорят с тях. В отговор последва стрелба. Загинаха 10 души. Над 40 бяха ранени. Това стана на пътя, а не на контролно-пропускателен пункт. Хората бяха без оръжие, заявил народният кмет на Славянск Вячеслав Пономарьов. Друга точка на напрежение е град Краматорск. Неизвестни лица в хода на антитерористичната операция срещу привържениците на федерализацията са опожарили коли на обществения транспорт. В центъра се вижда дим, чуват се изстрели и експлозии. Ние държим само централния площад. Всичко останало е заето от Националната гвардия и десен сектор. Към момента стрелбата е спряла, но се готвим за нов штурм на нашите позиции. От наша страна е загинал един човек, заяви представител на привържениците на федерализацията в Краматорск. Москва реагира остро на ситуацията. След трагичните събития в Одеса за Русия или която и да било друга страна, ще е практически невъзможно да убеди хората в югоизточната част на Украина да се разоръжат, защото има пряка заплаха за живота им. Това заяви говорителя на руския президент Дмитрий Песков. От този момент Русия фактически загуби своето влияние на тези хора, защото ще е невъзможно да бъдат убедени да се разоръжат при наличието на пряка заплаха за живота им, заяви говорителя на руския президент. За съжаление, нямаме възможност да изкажем съболезнование на официален Киев, както е прието в международната практика, защото официален Киев като такъв не съществува, заяви Песков. Говорителя на Кремъл определи като абсурдна идеята за провеждане на президентски избори в Украина. Очевидно е, че на основата на действащата конституция в условията на военни действия, наказателна операция и масови убийства е най-малкото абсурдно да се говори за избори, заяви той. Песков обеща, че Русия все пак ще продължи усилията си за деескалация на конфликта, но не може сама да се занимава с уреждането на кризата, докато Киев и западните му партньори провокират кръвопролитие. Кремъл смята за дълбок цинизъм позицията на западните страни за случващото се в Украина, заяви още говорителя на руския президент. Фактически нашите западни колеги оправдават множеството убийства, които в момента наблюдаваме, каза той. За най-голямо съжаление констатираме диаметрално противоположни гледни точки, пълно неразбиране на същността на случващото се, което е свързано или с невъзможност да се получава информация, или с нежелание за възприемането й, добави Песков. Властите в Украина са напълно наясно колко чувствителна е България по отношение на случващото се в Одеса и областта, където има компактни групи българско население, заяви външния министър Кристиан Вигенин. Ако се разпространят безредиците, освен прекия риск от българското население, възникват и други рискове, например вероятността част от българите да поискат да се върнат в България. Вигенин призова правителството в Киев да изпълнява стриктно поетите ангажименти за разоръжаване на паравоенни групировки и за ограничаване на влиянието на крайната десница. Държавният ни глава Росен Плевнелиев изпрати съболезнователна телеграма до временно изпълняващия длъжността президент на Украина и председател на Върховната рада Александър Чинов по повод жертвите при безредиците в Одеса. Категорично осъждам всяка проява на насилие, която заплашва мира и води до прояви на жестокост и човешки жертви, заявява президента Плевнелиев. От своя име, от името на българския народ, моля, приемете най-искрени съболезнования по повод десетките граждани, намерили смъртта си по време на трагичните събития в Одеса. Бих искал да ви уверя дълбоката си съпричастност, мъката на близките на загиналите и на народа на Украина. Убеден съм, че трагедия от такъв мащаб е тежък удар за всеки народ и за всяко общество, заявява още Плевнелиев в телеграмата си и пожелава бързо възстановяване на ранените и пострадалите по време на безредиците. Искрено се надявам, че виновните за насилието и безредиците ще бъдат открити и наказани с цялата строгост на закона, посочва още държавния глава. Плевнелиев призовава страните в конфликта да се въздържат от провокации и да работят за възстановяването на реда и законността в името на спокойствието и сигурността на граждани, както в Одеса, така и в цялата страна. Използвам възможността отново да изразя солидарността си с украинското общество и вярвам, че народа на Украина сам ще избере пътя на развитие на страната си на честни и демократични избори, посочва още Росен Плевнелиев. Днес бях потресен от последните мрачни новини, които идват от Украина. От медиите разбрах, че повече от 40 мирни, невъоръжени граждани са загинали в Одеса от задушаване или принудени да скочат от прозорци при атака на крайни националисти от десния сектор и други екстремисти. Никоя политическа цел не оправдава жестокото избиване на мирни хора. Това пък заявява лидера на партията на европейските социалисти и БСП Сергей Станишев. Преди две седмици бях обнадежден от подписването на женевските споразумения. Днес съм дълбоко разтревожен от продължаващото нагнетяване на воинстващата риторика и действия в Украина и на дипломатическото поле. Смятам за задължително властите в Киев да покажат отговорност и да сложат намордник на развионелите се бойни формирования на десния сектор. Ако днес се толерират озверели тълпи, които скандират «Куфар, гара, Русия» по отношение на руснаците в Украина, утре същите ще продължат с «Куфар, гара, София». Настоявам всички държавни ръководители и политици от Украина, Русия, Европейския съюз и Съединените щати да се замислят за цената, която днес плащат обикновените граждани, независимо дали са руснаци, украинци, българи, евреи или други. Деескалацията на кризата е задължително условие за намиране на трайно и мирно решение, посочва Станишев. Позицията на БСП, приета преди близо два месеца, се основава на три стълба. Първия – политическо регулиране на кризата. Той изисква диалог между всички страни. Диалога не се постига нито под дулата на оръдия или автомати, нито с коктейл или молотов, нито чрез взаимни заплахи. Втория стълб, че България против икономически санкции срещу Русия, също те не спомагат за политическото регулиране. Носят огромни рискове и вреди за България, в крайна сметка ще ослаби Европейския съюз. Третия е защита на българите в Украина. 250 000 българи живеят от стотици години в Украина, припомня Станишев. Смятам, че Русия трябва да заяви категорично, че не се стреми към разделяне на Украина и да призове проруските активисти за неупотреба на сила. Правителството в Киев пък голяма степен зависи от финансовата и политическа подкрепа на Европа и Съединените щати. Призовавам държавниците на тези страни да работят за политически диалог и регулиране на тази все по-остра криза. Затова смятам за необходимо отново да се седне на масата за преговори и да се потърсят начини за конкретизиране на споразумението в Женева с ясни ангажименти от всички страни. Някой сигурно ще попита, откъде на къде малка България се меси в голямата политика? Отговора ми е: като страна член на Европейския съюз, която е приятелка и на Русия и на Украина. Като страна, която е съсед Черноморе на тези две държави и е заинтересована от стабилността на региона. С тях ни свързва хилядолетна обща религия, азбука и култура. И най-сетне като страна, която е загрижена за стотиците хиляди българи, които живеят в Украина, посочва в заключение Сергей Станишев. С оглед на изострянето на кризата в Украина, ескалацията на насилието там, председателят на Народното събрание Михаил Миков да свика извънредно депутатите на заседание понеделник, а президентът Росен Плевнелиев да насрочи заседание на Консултативния съвет за национална сигурност, възможно най-скоро. Затова призова партия Атака. Според лидера на партията Волен Сидеров е наложително България да осъди действията на властите в Киев. По думите му, правителството ни трябва да настоява Европа да направи същото. Ето какво заяви Волен Сидеров пред Дарик.
Правителството Киев избива собствените си граждани. Това категорично трябва да получи осъдителна оценка от българското правителство, а и от европейската общност, и да бъде изолирано правителството в Киев, да бъде принудено да създаде властта, там да се направят свободни парламентарни, подчертаваме, президентски избори за нов парламент и демократично да се избере ново правителство. За съжаление не виждам никакви реакции до момента от страна на правителството, нито премиера, нито президента, нито председател на Народното събрание са изказали позиция. А нещата са много тревожни. Да не забравяме, че броени дни след като вице-президента Байден беше в Киев и също така шефа на ЦРУ лично. Тоест тук имаме една абсолютно инспирирана отвън военна провокация на Киев. Това трябва да бъде посочено и осъдено. Аз вече виждам как НАТО в лицето на своя заместник генерален секретар казва ясно, че Русия вече е враг на НАТО. Тази връзка, моят въпрос към премиера, военния министър, президента е: България враг ли е на Русия? Потвърждавате тези думи на заместник генерален секретар на НАТО? И смятам също, че България трябва да започне да прави постъпки за излизане от военния блок НАТО.
Волен Сидоров пред Дарик. Няма съществен отлив на туристи заради кризата в Украйна, коментира изпълнителният директор на курорта в Баня Красимир Станев. Той посочи, че ситуацията е поносима и за сега няма място за сериозни притеснения. Разбира се, не се знае какво ще стане близко време. Във всички случаи военните действия влияят негативно на туризма като цяло, заяви Станев. Курортът ще почиват около 10% по-малко летовници от Украйна, но пък те се компенсират от ръст на туристите от Беларус. В Албена днес са пристигнали два автобуса с представители на туристически агенции от Украйна. Украинците обаче представляват едва 10% от общото количество на така наречения руски пазар, възлизащ на над 35 000 души за сезон. Първите руснаци обикновено пристигат масово с чартери в края на май. В момента идват само гости, които имат свои жилища тук, и агенти, които тепърво ще продават почивки. Няма удължен сезон, откакто намаляха германските туристи, като цяло те идват първи и си отиват последни. Месец май общо взето е празен, коментира още Красимир Станев. Шахматната легенда Анатолий Карпов открив курорта в Бена, първата България шахматна академия, носеща неговото име. Събитието по повод 45-та годишна от основаването на ваканционното селище. Карпов коментира и ситуацията в Украйна. Още в репортажа на Валя Янев.
Албена – известный шахматный център. Здесь проводились и проводятся крупные турниры.
Избрахме Албена, защото курортът е известен шахматен център. Тук се провеждат силни турнири и има сериозна шахматна традиция, заяви бившият световен шампион. Анатолий Карпов изнесе сеанс на 20 дъски срещу деца от националния детски отбор на България и малки шахматисти от клубовете му в Русия. Големият майстор спечели 16 партии, 4 завършиха реми. На името на Карпов света има школи в над 30 държави, 37 са те само в Руската федерация. По думите му най-активни са школите в Германия и Франция. Легендарният шахматист подчерта, че обучение по шахмат се провежда в училища в цял свят. Това се случва, защото преподавателите са разбрали значението на тази игра за развитието на децата. Тя учи на логика, на вземане и анализиране на решения, на стратегия, подобрява паметта, сподели той. Анатолий Карпов е депутат в Държавната дума, ръководи крупни екологични организации, Руския екофонд и обществено движение Зелена Русия. Като парламентарист той коментира и събитията в Украйна.
Мы сожалеем, что такое развитие получили события.
Съжаляваме, че събитията придобиха такова развитие и че страда мирно население. Считам това за абсолютно невъзможно в наше време и то в Европа. Никой не може да прогнозира какво ще се случи. Струва ми се, че трябва различните страни да започнат да се слушат едни други. САЩ и лидерите на европейските държави трябва да видят какво реално се случва в Украйна, заяви Карпов. Валя Янева, Дарик Радио, Албена.
Най-зрелищната част на Толшип беляза края на варненското домакинство на прочутата ветроходна регата. Морската ни столица за втори път бе домакин. А да се насладят на кулминацията на тази годишното издание край Варненския бряг, се стекоха десетки хиляди варненци и гости на града. Президентът Росен Плевнелиев и кмета на Варна Иван Портних даруха старт на парада от борда на учебно-спомагателния военен кораб капитан първи ранг Димитър Тобрев. Как премина парада на ветрилата, обобщава Пламен Петров.
Така екипажите на ветроходите благодариха на Варна за гостоприемството. Качени на мачтите на корабите, десетки млади практиканти отплаваха, готови да отворят платна за парада на ветрилата, кулминацията на най-престижното морско състезание в света. Хилядите на морска гара им благодариха с аплодисменти, поздрави и сълзи на очи. Въпреки безветрието и леката мъгла във Варненския залив, платноходите издуха платна, а парадът поведе славната българска баркентина Калиакра. Десетки хиляди на брега се наслаждаваха на уникалната гледка.
Като кореняци варненци, свързани с морето. Се вълнуваме много. Дъщеря и съпруга на главни механици. Просто свързани сме с морето и затова сме тук. Може да сме хванали края, но се вълнуваме.
Какво е усещането при гледката на такива величествени кораби?
Ами, щом сме дошли от Русе до тук, за да ги видим?
Варна. Винаги ще ги посрещне.
Високотехнологичният нюскоптер на Дарик Скай, брандиран с логото на Варна, кандидат за Европейска столица на културата през 2019 година, запечата парада от въздуха. Морският град се надява отново да стане столица на ветрилата, надежди за което са дали организаторите, разкри Станислав Викторов от Организационния комитет.
Оценката, които дадоха президента вчера при срещата с лейжените и с целият екип на регатата от английска и от българска страна. Факт е и оценката, която кмета даде също на работа на доброволците и на всички в екипа. Дано и гражданите и гостите на Варна да се остане доволни, въпреки лошото време, въпреки дъжда, въпреки мъглата днес, която нали, попречи да се види феерията на ветрилата, но ще мисля, че всичко е прекрасно.
След четирите фестивални дни във Варна, Толшипс потегли към Новоросийск. Прочутата регата се провежда за пръв път изцяло в акваторията на Черно море и в нея участват 19 ветрохода от 9 страни. Над преварата включва още пристанищата Сочи и Констанца. Пламен Петров, Дарик Радио, Варна.
От централното студио на Дарик Радио чухте новини.
Времето. Карловацка гроздова. Да познаваш традицията.
От запад започват превалявания и гръмотевици, които до сутринта ще обхванат и по-източните райони. Утре предимно облачно с краткотрайни превалявания на места с градушки и гръмотевична дейност. Вятър в източните райони ще е до умерен от юг и югоизток. Сутринта температурите ще са между 8 и 13 градуса, максималните през деня все още без съществена промяна между 17 и 22, в София около 18 градуса.
Градът, България, светът. Дарикнюс.бг. Новините с име. Дарикнюс.бг. Новините с име.